Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbər ətər proqramıdır. Yağmurlu payız sabahında sizləri salamlayır və hər cür havada ovqatınız xoş olsun deyirik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün dekabrın 3-dür, həftənin 1-ci günüdür. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Bu səhər xəbər ətər bit çatdıracaq. Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacaq. Gecədən əsən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək.
Azərbaycan rayonlarında da yağacaq. Dağətəy rayonlarda isə yağış sulu qara, hətta qara da keçə bilər.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında.
Rusiyadakı parlament seçkilərində prezident Vladimir Putinin partiyası irəlidə də səslərin 47%-ni artıq sayıblar.
Bu axşam Ukraynada Zasyatka kömür mədənində yenə partlayış olub. 5 nəfər ölüb, 30-a qədər yaralı var.
Bugün 180-dən çox millətin nümayəndəsi qlobal istiləşmə məsələsini İndoneziyada müzakirə edəcək.
Jurnalistlərlə hüquq mühafizə orqanlarının münasibəti necə tənzimlənir? Bugün bu mövzuda Bakıda dərin masa keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətrafla. Rusiyadakı parlament seçkilərində prezident Vladimir Putinin partiyası irəlidədir. Səslərin 47%-ni artıq sayıblar. Hakim Vahid Rusiya partiyası 63% səs yığıb. İkinci yerdə Komünist partiyası da 11,5% səslə. Hakimiyyətə yaxın olan daha iki partiya, Qatı Millətçi Rusiya Liberal Demokrat partiyası, bir də Ədalətli Rusiya partiyaları Dumaya keçmək üçün lazım olan 7%-lik həddi aşa biliblər. Rusiya vətəndaşlarının 62%-i səs verməyə gəlib.
Almaniya kansleri Angela Merkel Rusiyada parlament seçkilərinin təşkilini tənqid edib. Deyib ki, çox təəssüflənir ki, ATƏT Rusiyadakı seçkiləri izləmək üçün öz müşahidəçi missiyasını göndərə bilməyib. Bunun üçün Rusiya tərəfi kifayət qədər əməkdaşlıq nümayiş etdirməyib. Kansler deyib ki, Avropanın borcudur ki, Rusiyanı insan haqlarına əməl etməyə çağırsın. Rusiya isə ATƏT müşahidəçilərinin ölkəyə gəlməsinin çətinləşdirməsi barədə iradları razılaşmır.
Bugün isə Venezuela'da keçirilən referendumun nəticələri bəlli olacaq. Dünən konstitusiyanın dəyişdirilməsi səs verməyə çıxarılıb. Dəyişiklik prezident Hugo Chavez'in hakimiyyətini gücləndirməyə xidmət edəcək. Təkliflər qəbul olunsa, prezidentin səlahiyyət müddətinə məhdudiyyət qoyulmayacaq. Mərkəzi bankın muxtariyyəti əlindən alınacaq. Hakimiyyətə səlahiyyət veriləcək ki, lazım olanda mətbuata senzura tətbiq eləsin. Üstəlik hökumətin imkanı olacaq ki, özəl mülkiyyəti milliləşdirə bilsin. Müxalifət Hugo Chavez'i günahlandırır ki, hakimiyyəti bu yolla keçirir. Amma Chavez özü deyir ki, Venezuelanı əsl sosialist ölkəsinə çevirmək üçün bu islahatlar lazımdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu axşam Ukraynada Zasyatka kömür mədənində yenə partlayış olub. 5 nəfər ölüb, 30-a qədər yaralı var. Bu Zasyatka kömür mədənində son 2 həftədə 3-cü partlayışdır. Noyabrın 18-də qaz partlayıb, 101 nəfər ölüb. Keçən şənbə eyni yerdə təkrar partlayış olub. 44 şaxtaçını xəstəxanaya aparıblar. Axşamki partlayışdan sonra gözlənir ki, hadisə yerinə bugün Ukrayna rəsmiləri gələcəklər.
Bugün 180-dən çox millətin nümayəndəsi qlobal istiləşmə məsələsini İndoneziyanın Bali adasında müzakirə edəcək. Balidə 2 günlük konfrans başlayacaq. Gündəlikdə əsas məsələ budur ki, Kyoto protokolunun vaxtı bitəndən sonra, 2012-ci ildən sonra dünyada vəziyyət necə olacaq? İştirakçılar aydınlaşdıracaqlar ki, atmosferə karbonlu birləşmələrin atılmasına rəsmi qadağa qoysun, yoxsa bu iş könüllü olsun?
Gözlənir ki, bugün İsrail tərəfi 430 fələstinli məhbusu həbsxanadan buraxacaq. Onların əksəriyyəti Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın Fəth təşkilatının üzvləridir. Təhlilçilər deyirlər ki, İsrailin Fəth üzvlərini azadlığa buraxmaqda məqsədi var. İstəyir ki, Mahmud Abbas rəqib Həmas təşkilatı ilə mübarizəni gücləndirsin. Həmas indi Qəzza zolağına nəzarət edir. Keçən həftə İsrailin baş naziri ilə Mahmud Abbas Amerikada Anapolisdəki Yaxın Şərq konfransında görüşüblər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın ombudsmanı İtaliyanın Florensiya şəhərində uşaq hüquqlarının müdafiəsi mexanizmi ilə bağlı təcrübə mübadiləsi aparacaq. BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF-in təşəbbüsü ilə bugündən İtaliyada uşaq hüquqları ilə bağlı konfrans başlayır.
Jurnalistlərlə hüquq mühafizə orqanlarının münasibəti necə tənzimlənir? Bugün bu mövzuda Bakıda dərimi masa keçiriləcək. Təşkilatçı jurnalistlər ekstremal şəraitdə İctimai Birliyi, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları və ATƏT-in Bakı ofisidir.
Və bugün həm də Beynəlxalq Əlillər günüdür. BMT bugünü 25 ildir ki qeyd edir. Məqsəd ictimaiyyətin diqqətini əlillərin problemlərinə yönətmək, onların fiziki qüsurlarına görə ayrı seçkiliyə son qoymağa çağırmaqdır. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn çıvar son qoyusun. Bağlaşmalı yox.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşa olacaqsa onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 işlemişim 50 maat mənə pensiya verilir. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Bakıda saat 10-a 6 dəqiqə işləyib. Növbəti 20 dəqiqədə bizə qulaq assanız biləcəksiniz ki,
dünən Rusiyada keçirilən seçkilərin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər?
Onu da biləcəksiniz ki, 50% işsiz olan Özbəkistanda necə olur ki, gənclərin 80% gələcəyə ümidlə baxır?
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalı da olacaq və idman xəbərlərində eşidəcəksiniz. Türkiyə Super Liqasında və İngiltərə Premier Liqasında keçirilən son oyunların nəticələrini bizdən eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa Xəbər Ətərə azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asmaq imkanınız var.
İndi bütün dünyanın diqqəti Rusiyadadır. Dünən dekabrın 2-sində Dumaya seçkilər keçirilib. İlkin məlumatlara görə Prezident Vladimir Putinin başçılıq elədiyi Vahid Rusiya partiyası seçicilərin əksəriyyətinin səsini alıb. Rusiya vətəndaşları nəyə görə hakim partiyaya səs veriblər? Həmkarımız Rövşən Rahiboğlunun reportajında bu suala cavab tapmaq olar.
Dünən Moskva yaxınlığındakı Əzinçovlu şəhərciyində müxbirimizin söhbət etdiyi adamların əksəriyyəti Putinin Vahid Rusiya partiyasına səs verdiyini deyib. 77 yaşlı pensiyacı keçmiş trolleybus sürücüsü Sergey Savutkin. Əlbəttə şefə, bəs sizcə kimə səs verməliydim? Axı başqalarını neyinirəm? Onu bilirəm ki, şef həmişə şef olmalıdır. Eləcə də evdə hamıya dedim ki, şefə səs verəcəyəm. Aktrisa İluna Çernyavskaya da həmçinin Vahid Rusiyaya səs verdiyini deyib. Xeyr, sir deyil, Putinə. Öyrəşmiş ona, əlbəttə, söhbət təki vərdişdən getmir. Görürük ki, bunun perspektivləri var. Adam sabitlik istəyir. Heç olmasa indilik, sonrasına isə baxarıq. 1814 nömrəli seçki məntəqəsinin rəisi Natalya Valasatova müxbirimizə bildirib ki, gün ortaya kimi 2700 seçkinin 20%-ə yaxın hissəsi artıq bültenlərini qutulara salıb. Amma Adinsovada azlıqda olan seçkilər də var ki, başqa namizədlərə səs verib, nəticələrin isə qabaqcadan müəyyənləşdirildiyini deyiblər. Məsələn, özünü sadəcə Aleksandr kimi təqdim edən bir şəxs ədalətli Rusiyaya səs verdiyini deyib. Dəxli yoxdur, Vahid Rusiya yenə də başda olacaq, bu hamıya məlumdur və soruşmağın mənası da yoxdur. Kremlin himayəsində olan Naşı Gənclik Hərəkatı dünən axşam seçki məntəqələri bağlandıqdan sonra Vahid Rusiyanın qələbəsini küçələrə çıxaraq qeyd etməyə çağırdı. Hərçənd çox adamın fikrincə bundan əsl məqsəd müxalifətin seçki nəticələrinə etiraz bildirmək cəhdlərinin qarşısını almaq ola bilər.
Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq asdıq. Verilişimiz davam edir. Biz mövzunu da davam elətdiririk. İndi telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Rasim əm.
Əlbəttə, xeyir.
Rasim əlim, belə bir sual vermək istəyirdik. Rusiyada keçirilən seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Nə gözləyirsiniz?
Yəni, bir vasitə iki tərəfli münasibətlərə mənə elə gəlir ki, dəyişiklik gətirməyəcək. Ona görə ki, bu seçkilər də yenə də Putinin bilavasitə sədolası yoluna Rusiya siyasətinin davam etməsinə bir kartblanşdır, razılıqdır. Və bu baxımdan dəyişiklik olmayacaq. Ancaq hər bir halda Rusiya ən böyük dövlətdir keçmiş post-sovet məkanında və Rusiyada o idarə olunan demokratiyanın daha da sərt bir formasının alması öz növbəsində ona qonşu olan və təxminən eyni mühitdə olan dövlətlərə də həm bir nümunədir, həm də bir bəraətdir.
Elə bir sual vermək istəyirdim. Belə fikirlər var idi, elə seçkilərdən öncə də elə seçkilər artıq başa çatıb, bu indi də bu haqda qızıl müzakirələr gedir ki, bu qələbədən sonra artıq gələn ilin əvvəllərində konstitusiya dəyişikliyi oluna bilər və Prezident Putin üçüncü dəfə seçilə bilər. Yəni, bax, bu ehtimala münasibətiniz necədir?
Hər bir halda, yəni bu addım üçün də elə bir ki, həm daxili auditoriya üçün, həm beynəlxalq auditoriya üçün bu seçkilər və onun nəticələri elə bir ki, müəyyən mənada bir əsaslar yaradır. Ancaq mən əmin deyiləm ki, mütləq şəkildə Putin bu yolu seçəcək, ona görə özü də konstitusiyaya dəyişikliklər və özün üçüncü müddətə qalmasın istisna edirdi və o heç də bu yolu seçmək fikrində deyildi. Ancaq bu seçkilər onun üçün ayrı kombinasiyalarda həyata keçirmək üçün ki, yenə də hakimiyyət başında özü qalmaq üçün müəyyən bir hazırlıqdır.
Rəsmən, siz dediniz ki, Rusiyada gedən proseslərin qonşu ölkələrə də daxili var. İndi Qərb narahatdır ki, Rusiyada seçkilər demokratik olmadı. Angela Merkel deyib ki, ATƏT-in müşahidəçilərini Rusiya yetərincə şərait yaratmadı izləmək üçün. Rusiyada Rusiyanın demokratik olub-olmamasının Azərbaycana nə daxili var?
Daxili var. Yəni, yenə deyirəm, birinci tərəfdən Rusiya böyük bir dövlətdir və onun seçdiyi yol istər-istəməz bir nümunəyə çevrilir. Eyni dövlətlə uzun müddət bir dövlət çərçivəsində olan yeni müstəqil respublikalar.
Belə bir fikir var ki, məsələn, Rusiya demokratikləşməyincə keçmiş Sovet respublikalarında da bu, məsələn, konkret olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi reallaşması çətin olacaq. Siz necə hesab edirsiniz?
Yox, indi vaxtı ilə elə bu konflikt başlananda Rusiyada dırnaq arasında demokratik Yeltsin hökuməti idi. Və açıq şəkildə Putin hökumətindən qat-qat qabarıq şəkildə Qarabağ separatistlara dəstək verirdilər. Ona görə mən bilavasitə bu iki məsələləri bağlamazdım.
Əslində bir sual da vermək istəyirdim. Siz dediniz ki, Rusiya böyük dövləti və Azərbaycanın qonşusudur və Azərbaycan da ondan nümunələr götürə bilər. Növbəti ilə Azərbaycanda da prezident seçkilərdə hansı nümunəni götürə bilər bu seçkilərdən?
Yəni, açıqca ki, Rusiyada bu hadisələr cəryan etməsəydi də hiss olunurdu ki, Azərbaycanda hakim partiya bir çox hallarda üstündür. İndi elə bir fikirlərdən də rastlaşmaq olar ki, o Rusiyanın idarə olunan demokratiyanın müəyyən mənada dərslərin elə Putin Heydər Əliyevdən götürmüşdü. Yəni, kim ki, mənim təsir edir də burada biraz çətindir. Ancaq hər halda burada bir bağlılıq var. Və düşünürəm ki, indi onsuz da yəni Rusiyadan vəziyyətdən asılı olmayaraq Azərbaycanın prezident seçkilərində hakim partiyanın nümayəndəsinin bir mənalı, şərtsiz üstünlüyü var. Və söhbət təkcə ondan gedir ki, o üstünlüyü hansı şəkildə, yəni qabarıq, lazım olmayan şişidmə şəkilində, yoxsa o reallıqlara, zərurətə yaxın bir şəkildə həyata keçirilir.
Rəsim bəy, əgər mümkünsə ikicə cümlə ilə cavab verərdiniz. Siz söhbətin əvvəlində dediniz ki, Azərbaycanın münasibətləri Rusiya ilə olduğu kimi yəqin qalacaq. Əslində, Putin hakimiyyətinin Azərbaycana münasibəti necədir və bu münasibətlərin davam etməsi faydalıdırmı? Azərbaycana sərf edirmi? Mümkünsə desə.
Yeltsin hökumətindən fərqli olaraq bu Putin hakimiyyəti kifayət qədər pragmatikdir. Ancaq maraqların toqquşması da mövcuddur. Yəni, Rusiya istəyərdi Azərbaycana öz nəzarətin, təsirlərin artırsın. Halbuki bu, Azərbaycanın maraqlarına heç nə cavab vermir. Düşünürəm ki, pragmatik şəkildə bu münasibətlər davam olunacaq. Yəni, Azərbaycan Rusiyanın istəyi kimi Gürcüstanla rəftar etməyə yol tutmayacaq. Ancaq təəssüf olsun ki, bizim də Rusiyadan Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı istəklərimiz reallaşmayacaq.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində politolog Rəsim Musabəyov idi. Bu mövzu, yəni Rusiyada keçirilən seçkilər və bunun Azərbaycana mümkün təsirləri gün ərzində Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında, eləcə də kontekst proqramında müzakirə olunacaqdır.
Rusiyanın əsas rəqibi Amerikada, Rusiyadakı seçkilərdə hakim Vladimir Putinin partiyasının irəli çıxmasına münasibət necədir? Biz səhər saat 8-dəki xəbərətərdə bu mövzuda Vaşington müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovla söhbət eləmişdik. Qorxmaz Əsgərov deyir ki, əslində Amerikada Putinin partiyasının irəli çıxacağını gözləyirdilər. Söhbətə qulaq asaq.
Çar Putin adlı sənədli filmi CNN nümayiş etdirir və Putin hökumətinin açıq aydın Rusiyanın çarına çevrilməsi və bunun nə cür gəlişdirilməsi göstərib Amerika xalqına nümayiş etdirir. Bundan əlavə, dünən və bugün ərzində New York Times və Washington Post qəzetlərində müxbirlər və şərhçilər bir ağızdan yeni siyasi dönəmin yarandığını iddia edirlər. Amerika mediasının yazdığına görə bu yeni dönəm daha mərkəzləşdirilmiş və daha aqressiv xarici siyasət aparacaq bir Rusiya dönəmidir. Gündə bu dəqiqə Rusiya 800 milyon dollar pul qazanır. Bu çox iri bir rəqəmdir. Bu cür neft pullarının hesabına gücləndirilmiş və mərkəzləşdirilmiş müxalifətsiz Rusiya artıq Amerikada beynəlxalq dönəm üçün təhlükəli hesab edilməyə başlayıb.
Qorxmaz, dediniz ki, artıq dünəndən etibarən Çar Putin deyə təqdim edirlər Rusiyanın indiki prezidentinə. Bir sualım var idi. Niyə görə bu cür müraciətlər var? Belə fikirlər var ki, artıq bu qələbə parlamentdə, yəni əksəriyyətin Vahid Rusiya partiyasının olmaqla qələbənin təmin olunması imkan verəcək ki, növbəti ildə konstitusiyaya dəyişiklik edilsin və Putin dövlətin başında qala bilsin. Yəni bu ehtimallara görə mi belə təqdim edirlər onu?
Seçkilərdən əvvəl Washington Post qəzetində belə bir jurnalist araşdırılması aparılmışdı və yazılmışdı ki, Rusiyadan alınan xəbərlərə görə yerli nümayəndəliklərə, bütün yerli icra orqanlarına çatdırılıb tapşırıq kimi bir instruksiya kimi ki, Putinin partiyası seçkilərdə 3-2-dən az olmayan səs toplamalıdır. Bu cür təlimatın yerli icra orqanlarına verilməsi Amerikada belə bir fikri yaradıb ki, 3-2 səsin parlamentdə qazanması, yerlərin 3-2-sinin ələ götürülməsi ancaq bir məqsəd daşıya bilər. Konstitusiyanın dəyişdirilməsi.
Bu Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əsgərov idi. ABŞ-da seçkilərə, Rusiyada keçirilən seçkilərə ilkin rəylərlə tanış elədi dinləyicilərimizi.
Bugün çıxan səhər qəzetlərindən seçmələri sizə çatdıracağıq birazdan. Dağın dəyişməyin. Elanlardan sonra mətbuat icmalı olacaq.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Rusiya keçmiş Sovet Respublikalarını nəzarətdən buraxmaq istəmir bu öz yerində. Amma heç həmin ölkələr də Rusiya ilə bağlarını tam mənada qura bilmirlər. Bugün Rusiya həmin ölkələrdən bir çoxu üçün iş yeridir. Eləcə də Özbəkistan gəncləri üçün. Beynəlxalq qurumların hesablamalarına görə ölkədə təxminən gənclərin 50%-ə qədər işsizdir. Amma bununla belə Özbək gəncləri gələcəyə ümidlə baxırlar. Onları ümidləndirən nədir? Şəhla Sultanovanın reportajı bu haqdadır.
Əsgər Məhmədəliyevin 21 yaşı var. Özbəkistanın cənub əyalətlərində doğulub. İndi isə Rusiyadakı əmək miqrantlarındandır. Bildirir ki, öz maaşı ilə ailəsinə kömək edir. Hətta ümid edir ki, öz toyuna pul toplaya biləcək.
Rusiyada işləməkdən başqa seçim yoxdur. Biz öz taleyimizlə barışıb burada işləyirik.
On minlərlə gənc Məhmədəliyev kimi iş üçün öz evini tərk etsə də, hökumətin apardığı sorğuların nəticələrindən belə çıxır ki, Özbəkistanda gənclər arasında gələcəyə, iş imkanlarına, sosial müdafiəyə böyük ümidlər var və gənclərin çoxu ölkədəki siyasi və iqtisadi sistemi müdafiə edir. Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinin əməkdaşları ilə söhbətdə isə gənclərin əksəriyyəti bu sorğunu hakimiyyətin dekabrın 23-də keçiriləcək seçki ünvanlanmış təbliğat adlandırıb. İndi Türkiyədə təhsil alan Mühiddin Əbdürəsulov da bu sorğunun nəticələrinin etibarlılığının şübhə altına alanlardandır.
Hər şeydən əvvəl bu sorğunu keçirən Sosial Araşdırmalar Mərkəzi birbaşa elan olunmasa da hökumətə yaxın təşkilatdır. Bu mərkəzin keçirdiyi sorğunun nəticələri həmişə çaşqınlıq yaradır. İkincisi, Özbək gənclərinin 80%-nin öz həyatından razı olması barədə sorğu nəticəsi sadəcə olaraq gülməlidir.
Özbəkistanda işsizlik geniş yayılıb. Hərçənd ki, rəsmilər bu problemin mövcudluğunu inkar edirlər. Əmək Nazirliyinin məlumatına görə bu ölkədə işsizlik cəmi 3%-dir. Halbuki müstəqil ekspertlər, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən də Dünya Bankı işsizliyin 30-50% arasında olduğunu göstərir. Elə buna görə də Əbdürəsulov bildirir ki, minlərlə gənc iş dalınca Rusiyaya, Qazaxıstana, hətta kasıblığın əldən saldığı Tacikistana gedir. Rusiyanın miqrasiya rəsmiləri bildirirlər ki, Ukraynadan sonra Özbekistan vətəndaşları Rusiyada tikinti və ticarətdə çalışan sadəcə ikinci ən böyük miqrantlardır. Onların da əksəriyyəti yeniyetmə gənclər, yaşı 30-u yeni haqlamış cavanlardır. Özbekistanda deyirlər ki, hətta bəzi kəndlərdə cavan adam qalmayıb, ölkəni tərk edən gənclərin bəziləri yalnız qış aylarında bir neçə həftəliyə vətənlərinə baş çəkirlər. Arifcan Əhmədov 18 yaşlı Əndincan sakinidir. O da xaricdə çörəkçi işləyən atasına qoşulub. Deyir ki, öz gələcəyi ilə bağlı heç bir planı yoxdur. Hətta orta təhsilini başa vurmağa imkan tapmayıb.
Maddi vəziyyətim orta təhsilimi başa vurmağa imkan vermədi. 6-cı sinifdən məktəbi atdım. Həyat çox çətin idi. Məncə, mən uşaq olanda Özbekistanda yaşamaq bundan daha asan idi. Əvvəlki nəsillər üçün yaşamaq daha rahat olub. İndi şərait çox çətinləşib.
Əbdürəsulov isə Türkiyə təhsil almağa getməzdən əvvəl Özbekistanda universitetə daxil ola bilən bəxtli cavanlardandır. O əlavə edir ki, Özbekistanda gənclər üçün müəyyən təhsil imkanları olsa da, belə imkanlar çox az və çətin əldə edilə bilənlərdir.
Etiraf etməliyik ki, xüsusi biliyi olan gənclərin universitetə daxil olmaq şansları var. Hərçənd ki, bunun özü də çox çətin işdir. Yaxşı universitetlərdə pul və əlaqələr həlledici rol oynayır. Amma yenə də bəzi çox çalışqan, dərəkəli adamlar öz güclərinə bu universitetlərə qəbul oluna bilirlər.
Paul Quinn Beynəlxalq Böhran Qrupunun Mərkəzi Asiya üzrə direktorudur. O bildirir ki, Özbekistan kimi ölkələrdə keçirilən soyğuların nəticələrinə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır.
Bu bir neçə faktorla bağlıdır. Biri əlbəttə ki, geniş yayılan qorxu atmosferidir. Burada yüksək inkişaf etmiş təhlükəsizlik strukturuna malik bir rejim var.
Quinn deyir ki, Özbekistanda siyasi sistem, həyat səviyyəsi barədə sual verilənlərin belə saxlanmaq, hətta həbs olunmaq qorxusu olduğu halda adamlardan hökumətin ünvanına tənqidlər eşitmə ehtimalı çox aşağıdır. Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asdı. Xəbərlər verilişi davam edir. Siz bizi Bakıda 101.7 FM-də dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacağıq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bugün hüquq müdafiəçiləri məhbus jurnalistlərə baş çəkəcəklər.
Həmin qəzetdə belə bir məqalə də var. Madrid sənədində ərazi bütövlüyümüz əksini tapmayıb.
Vartan Askanyan sabah Moskvaya gedir, bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla.
Madrid sənədində ərazi bütövlüyümüz əksini tapmayıb başlıqlı məqalədə politoloq Elxan Mehdiyev deyir ki, danışıqlarda qızıl şans mərhələsinin yetişdiyi barədə fikirlər reallıqdan kənardır. Ona görə belə deyirlər ki, bəzi diplomatlar üçün bu məsələ Azərbaycan xalqına lazım olan qədər əhəmiyyətli deyil. Yəni sadəcə texniki məsələdir. Amma Azərbaycan üçün bu həyati məsələdir. Azərbaycanın davası olanların texniki saydığı bu məsələnin üstündədir. Əslində bu prinsipin fövqündə digər məsələlər mənasız bir şeydir. Politoloq Elxan Mehdiyev belə deyir.
Tartas agentliyin məlumatına görə isə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan sabah Moskvaya gedəcək. Onu işgüzar səfərə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dəvət edib. Məlumatı agentliyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbə verib. Səfər 3 gün davam edəcək. Bildirilir ki, Askanyan iki tərəfli münasibətlərə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına və aktual regional məsələlərə danışıqlar aparacaq. Danışıqlarda əsas mövzulardan biri də Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin edilməsidir. Məsələsi olacaq.
Daha bir məlumat var bu qəzetdə. Bugün hüquq müdafiəçiləri məhbus jurnalistlərə baş çəkəcəklər. Qəzet yazır ki, Nokta Beyni qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Novruzoğlu və Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik şair Mirzə Sakit noyabrın 22-sindən etibarən başladığı aşıq aksiyasını yekunlaşdırıb. Bu arada ötən həftə hər iki jurnalistin, habirə Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidovanın hüquq müdafiəçilərinə etdiyi müraciətin davamı olaraq bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi məhbus jurnalistlərə baş çəkəcək.
Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı belədir ki, Bakıda Türk iş adamı qarət edildi, onun evindən 14 min Amerika dolları aparılıb. Dünən hadisə Nərmanov rayon ərazisində baş verib. Məlumata görə Aşıqalı küçəsində yaşayan Türkiyə vətəndaşı Orhan Gümüştaç Nərmanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis bölməsinə müraciət edib, mənzilinin yarıldığını deyib. Hadisə yerini müayinə edən ekspert kriminalistlər oğrunun mənzilə qapını xüsusi vasitə ilə açaraq daxil olduğunu deyiblər. Mənzildə heç bir iz qoymayan oğru oradan 14 min dollar götürüb aradan çıxıb. İlkin versiyalara görə də həm Türkiyə vətəndaşının, həm də Nəsimi rayon sakini Emin Rüstəmovun evini yaran eyni şəxs və ya şəxslərdir. Bundan qabaq da Nəsimi rayon ərazisində belə bir hadisə baş vermişdi. Faktla bağlı Nərmanov rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb.
Sonda bir mədəniyyət xəbəri. Azərtac belə bir məlumat yayıb ki, Rəşid Behbudovun anadan olmasının 93-cü il dönümü qeyd olunacaq. Həmin gün, yəni dekabrın 14-də tanınmış teatrın, mahnı teatrının kollektivi, Respublikanın tanınmış mədəniyyət xadimləri Fəxri Xiyabanda olacaqlar. Daha sonra mədəni tədbir keçiriləcəkdir.
Azərtacın bir xəbəri də var ki, Lənkəranda Dünya Mədəni İrs mövzusunda foto sərgi açılıbdır və Zırvadına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə açılıbdır bu foto sərgi. Biz ona görə yalnız Yeni Müsavatın və Azərtacdan məlumatlar sizə çatdırdıq ki, dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Sərsər xəbərətləri biz veririk Ülviyyə Sədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dağan dəyişməyin, birazdan idman xəbərlərimiz də olacaq. Türkiyə Super Liqasında və İngiltərə Premier Liqasında ən son oyunların nəticələrini bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən İsveçrədə 2008-ci il Avropa Çempionatının final mərhələsinin püşkətma mərasimi keçirilib. Püşkətma nəticəsində Türkiyə yığması A qrupunda İsveçrə, Portuqaliya və Çexiya milliləri ilə mübarizə aparacaq. D qrupunda yer alan Rusiya komandası Yunanistan, İspaniya və İsveç yığmaları ilə növbəti mərhələyə çıxmaq uğrunda yarışacaq. B qrupunda Avstriya, Polşa, Almaniya və Xorvatiya, S qrupunda isə Hollandiya, Fransa, Rumuniya və İtaliya milliləri yer alır. Qitə birinciliyinin final mərhələsi gələn il İyunun 7-sindən iyunun 29-una kimi Avstriya və İsveçrədə keçiriləcək.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 14-cü turun mərkəzi oyununda Milan Juventusu qəbul edib və bu oyunda qapılara qol vurulmayıb. Inter isə səfərdə Fiorentinanın 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Daha iki oyunun nəticəsini isə nəzərinizə çatdırırıq. Roma Udinese 2-1, Siena Lazio 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Inter 31 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 28 xalla 2-ci, Juventus 26 xalla 3-cü yerdə qərarlaşıb.
İngiltərə Premier Liqasının 15-ci turunda heç bir gözlənilməz nəticə qeydə alınmayıb. Liverpool Boltonu 4-0, Arsenal Aston Villanı 2-1, Chelsea West Ham 1-0 hesabı ilə məğlub eləyibdi. Manchester United Wolverhampton oyunu bazar ertəsi keçiriləcək. Arsenal 36 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Chelsea 31 xalla ikinci yeri tutur. Liverpool, Manchester United və Manchester City isə 30 xalla 3-cü, 5-ci yerləri bölüşürlər.
İspaniya premyerasında 14-cü tur nəhənglərdən Barcelona'nın növbəti xal itkisi ilə əlamətlər olub. Kataloniyalılar İspanyola səfər oyunundan 1-1 hesabı ilə heç-heçə ilə ayrılıblar. Real Racing isə 3-1, Valladolid isə Villarreal-i 2-0 hesabı ilə məğlub edibdir. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 32, Villarreal və Barcelona 28 xal. Adlarda biraz səhvə yol verdimsə, nəzərə alın ki, aparıcı xanımdır və futbolla bir o qədər maraqlanmır.
Türkiyə Super Liqasında 14-cü tur liderlər üçün uğursuz olub. Sivaspor səfərdə Ankara Spora 0-2 hesabı ilə uduzub. Qalatasaray İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi ilə ev oyununda bir xal qazanıb 2-2. Beşiktaşda Çaykur Rizespor'un müqavimətinə qıra bilməyib 1-1. Fənərbahçı səfərdə Dənizli Sporu 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Turnir cədvəlinə 32 xalla Qalatasaray başçılıq edir. Sivasporun 31, Fənərbahçanın 28, Beşiktaşın 25 xalı var. Azərbaycanda oxuyaq, vaxtımız qalır. 28 deyil hələ. Azərbaycanda oxuyaq.
Azərbaycanda bazar günü turun 3 oyunu keçirilib. Xəzər Lənkəran Simurgu Qəbələ İnteri 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Turan Bakı oyununda qonaqlar qələbə qazanıb 2-0. Olimpik 33 xal toplamaqla 1-ci dövrəni lider kimi bitirib. Xəzər Lənkəran 28 xalla 2-ci, Neftçi 27 xalla 3-cü yeri tutur.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Bütün xəbərləri, idman xəbərlərini də həmçinin bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtə saytından oxuya bilərsiniz. Saytımızda forum da var. Forumumuzun sualını bu dəfə sizə oxuyaq. Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu? Bugün bu sualdan sizə saytımız müraciət edir. İndi Mehman bizə Bakıdan yazır.
2007-ci il heç bir əlamətdar hadisə ilə yadda qalmadı. Həmişəki kimi hər yerdə heykəllər ucaldılır, şou konsertlər təşkil olunur, məddahlıq, yaltaqlıq da öz yerində. Fərqli olan bir şey ATV-də muğam yarışının təşkil edilməsidir. Əgər ciddi qəbul etsəniz, bunu siyasətlə dolayısı əlaqəsi olan hadisə kimi qeyd edərdim.
Rövşən imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Məncə, Azərbaycanda 2007-ci ilin ən böyük hadisəsi Əli İnsanovun İlham Əliyevin iç yüzünü qorxmadan aşması və Fayna Kunqurovanın həbsxanada ölməsi oldu.
Bakıdan Əli yazır ki, məncə qiymətlərin kəskin sürətdə artması və siyasi passivliklə yadda qalır 2007-ci il və eləcə də kütləvi şəkildə absurd ittihamlarla jurnalistlərin həbs edilməsi ədalətsiz məhkəmə qərarlarını da bura aid etmək olar.
Bu Azadlıq Radiosu nöqtənin saytına gələn ismarıcılar idi. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu deyəcəyiniz varsa gəlin saytımıza. Forumlarda, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərətlərin xəbər vaxtıdır, saat 10-un yarısıdır. Əsas başlıqları bir də xatırlayaq. Rusiyadakı parlament seçkilərində Prezident Vladimir Putinin partiyası irəlidədir. Səslərin 47%-ni sahiblər.
Bu axşam Ukraynada Zasyatka kömür mədənində yenə partlayış olub. 5 nəfər ölüb, 30-a qədər yaralı var.
Bugün 180-dən çox millətin nümayəndəsi qlobal istiləşmə məsələsini İndoneziyada müzakirə edəcək.
Jurnalistlərə hüquq mühafizə orqanlarının münasibəti necə tənzimlənir? Bugün Bakıda bu mövzuda dərmi masa keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlərin icmalı. Rusiyadakı parlament seçkilərində Prezident Vladimir Putinin partiyası irəlidədir. Səslərin 47%-ni sayıblar. Hakim Vahid Rusiya partiyası 63% səs yığıb. İkinci yerdə Komünist partiyası da 11.5% səsinə. Rusiya vətəndaşlarının 62%-i səs verməyə gəlib.
Almaniya kansleri Angela Merkel Rusiyada parlament seçkilərinin təşkilini tənqid edib, deyib ki, çox təəssüf eləyir ki, ATƏT Rusiyadakı seçkiləri izləmək üçün öz müşahidəçi missiyasını göndərə bilməyib. Bunun üçün Rusiya tərəfi kifayət qədər əməkdaşlıq nümayiş etdirməyib. Kansler deyib ki, Avropanın borcudur ki, Rusiyanı insan haqlarına əməl etməyə çağırsın. Rusiya isə ATƏT müşahidəçilərinin ölkəyə gəlməsinin çətinləşdirməsi barədə İranla razılaşmır.
Venezuelada keçirilən referendumun nəticələri isə bugün bəlli olacaq. Dünən konstitusiyanın dəyişdirilməsini səs verməyə çıxarıblar. Təkliflər qəbul olunsa, prezidentin səlahiyyət müddətinə məhdudiyyət qoyulmayacaq, Mərkəzi Banka muxtariyyəti əlindən alınacaq, hakimiyyətə səlahiyyət veriləcək ki, lazım olanda mətbuata senzura tətbiq eləyə bilsin. Müxalifət deyir ki, Hugo Chavez beləli eləməklə hakimiyyəti ələ keçirmək istəyir, amma Chavez deyir ki, Venezuelanı əsl sosialist ölkəsinə çevirmək üçün bu islahatlar vacibdir.
Bu axşam Ukraynada Zasyatka kömür mədənində yenə partlayış olub. 5 nəfər ölüb, 30-a qədər yaralı var. Bu Zasyatka kömür mədənində son 2 həftədə 3-cü partlayışdır. Noyabrın 18-də qaz partlayıb, 101 nəfər ölüb. Keçən şənbə eyni yerdə təkrar partlayış olub, 44 şaxtaçını xəstəxanaya aparıblar. Axşamki partlayışdan sonra gözlənilir ki, hadisə yerinə bugün Ukrayna rəsmiləri gələcəklər.
Bugün 180-dən çox millətin nümayəndəsi qlobal istiləşmə məsələsini İndoneziyanın Balidasında müzakirə edəcək. Balide 2 günlük konfrans başlayır. Gündəlikdəki əsas məsələ budur ki, Kyoto protokolunun vaxtı bitəndən sonra, yəni 2012-ci ildən sonra dünyada vəziyyət necə olacaq?
Gözlənilir ki, bugün İsrail tərəf 430 fələstinli məhbusu həbsxanadan buraxacaq. Onların əksəriyyəti Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın Fəth təşkilatının üzvləridir. Təhlilçilər deyirlər ki, İsrailin Fəth üzvlərini azadlığa buraxmaqda məqsədi var. O istəyir ki, Mahmud Abbas rəqib Həbəs təşkilatı ilə mübarizəni gücləndirsin. Həmas indi Qəzza zolağına nəzarət edir. Keçən həftə İsrailin baş naziri ilə Mahmud Abbas Amerikada Anapolisdəki Yaxın Şərq konfransında görüşüblər.
Bugün həm də Beynəlxalq Əlillər günüdür. BMT bu günü 25 ildir ki, qeyd edilir. Məqsəd də ictimaiyyətin diqqətini əlillərin problemlərinə yönəltmək, onlara fiziki qüsurlarına görə ayrı seçkiliyə son qoymağa çağırmaqda.
Jurnalistlərlə hüquq mühafizə orqanlarının münasibəti necə tənzimlənir? Bugün bu mövzuda Bakıda dərmi masa keçiriləcək. Tədbirin təşkilatçıları Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, Jurnalistlər Ekstremal Şəraitdə İctimai Birliyi və ATƏT-in Bakı ofisidir. Bu saata olan son xəbərləri çatdırdıq sizə.
İndi də görək sinoptiklər nə deyirlər.
Son xəbərləri dinlədiniz. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacaq. Gecədən əsas şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Bölgələrdə isə yağış yağacaq. Dağətəyi rayonlarda isə yağışın sulu qara və ya qara keçmə ehtimalı var.
Həftə yağışlı başlayır, amma sinoptiklər Nikifin danışırlar. Həftə ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq, amma bölgələrdə hava qeyri-sabit keçəcək. Yağış yağacaq, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə hətta qara da keçə bilər və sulu qara da keçə bilər.
Xəbər ətər proqramı başa çatır, biz sizinlə sağollaşırıq. Bugün hava tutqun olsa da sizə xoş ovqat arzulayırıq. Evdən çıxarkən çətir götürməyi, isti geyinməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosundan ayrılmağı da unutmayın. Gündüz saat 12-də Can Bakı verilişi efirdə olacaq. Can Bakı verilişində əlillərin problemlərindən söhbət açacağıq. İndi isə dalğanı dəyişməyin, efirdə panorama verilişi olacaq. 35 dəqiqəni isə həm söhbətiniz biz idik Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Sağ olun.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram.